Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, kai bonan auskulton de nia programo en Esperanto. Ci matene, dum la general audienzo en Plazzo Sancta Petro, Benedicto la Dexesa estis acceptita de fidelularo el 16.000 personoi alvenintai alla tuta mondo. Il centro della pascista instruo della Papo, inspirita de Psalmo 121, estis la Sancta Urbo de Gerusalemo. Firma cae compacta, simbolo de sicurezzo cae stabilizzo, kerno de la unuezzo de la decdu triboi de Israelo, chiui convergas al gi kiel al centro de la credo cae cultado, politica ce furbo sed ancau sideio de justizo, kiel gin prescribas la psalmo mem. La psalmo traitas tiel, diris la papo, idealan portreton pri la sancta urbo laugia religia cae socia rolo, montrante che la biblia religio ne estas abstracta nec intimisma, sed gi estas fermentilo de justizo cae solidarezzo. Posta la cunulezzo cun Dio, sequas necesse tiu de la gefratoi inter si. Ien che ial clarigis la papo, menziante la vercoin de Sancta Gregoro la Granda, kiel en construagio stono subtenas la alian, char oni metas stonon super la alian, kai kiu subtenas sia vice estas subtenata de alia. Tiel giuste en la Sancta Ecclesio, cio subtenas kai estas subtenata. Cai tiel la granda papo Sancta Gregoro diras al ni kion signifas la psalmo concrete, ni devas esti la hodiaua ecclesio, autentica Jerusalemo, tio estas loco de pazzo, el tenante unula alian, tiel kiel ni estas, en la gioio plena certezzo, che la Signoro el tenas sub tenas ciuin, tiel crescas la ecclesio, kiel autentica Jerusalemo, logo de pazzo, sed, finis la papo, ni volas ancau pregi por la urbo Jerusalemo, che gi estu pli cae pli loco de rencontigio inter religioi cae popoloi, vere loco de pazzo. Multai cae ritmatai de long daurai applaudoi estis la finai salutoi en la diversai lingvoi, dum ili la papo memorigis la generalan assembleon della sinodo della episcopoi pri la eucaristio, occasantan en Romo, cae ancau monaton octobron, dedicitan alla rosario, poste la hodiauan memoron en Pollando pri beata Jan Bejgim, misiisto en Madagascaro, li petis lian peradon ce Dio por la novai misiistai vocigioi. Cae nun aliei informoi, la Ecclesio en Cinio, shaine dividita en du partoi, volas en la realo esti tutte cune unuigita cun la Papo. Gi estis uno la fermo intervenoi della decvina labortago della Sinodo della Episcopoi. Post long iaroi da devigita divido, la plei multo della episcopoi della tiela nomata Cina Officiala Ecclesio estis pravigita della bon corezzo della papo, cae la membroi della episcoparo, ciu tiui adnoscatai della registaro, ciu tiui ciui ciam volis conservi la unuezon cun Romo, estas en la realo, unu sola ecclesio, char ciui volas esti unuigitai cun la posteulo de Petro. Salutata de varma applaudo della sinoda aulo, la interveno de Monsignoro Zheng Zhengqun, episcopo de Hong Kong, tuscis unu e la temoi della sinodo, ie ciu fixigis de comenze la esperatendoi de la papo, ciu persone invitis quar cinain episcopoin alla sinodo, e ciui gis nun ne povis atingi Romon. Maltrafita ocaso, gin difinis Monsignoro Zheng Zhengqun, ciu pet desiris normaligon de la rilatoi inter Cinio cae Sancta Seggio. Cae hierau, cardinalo Angelo Sodano pretractis la temon pri la celebro de la meso cun la separitai gefratoi. Por acceli la unuezon cun la dividitai gefratoi, ni ne devas dividi nin, li diris. Cai menciante la vortoin de Johano Paulo la dua, li parolis pri la Eucaristio kiel fonto de unuezzo, sed gi estas unuezzo kiu devas esprimigi en la vero, cai porque tio ocasu necessas completa cunulezzo en la ligiloi de cred confesso sacramentoi regado de la Ecclesio. Sen integrezzo de tivici ligiloi, finis cardinalo Sodano, ne eblas celebri la saman eucaristian liturgion inter catolicoi cae ortodoxuloi, tamen li aldonis, se intercomunio ne eblas, eblas la disdono de eucaristio al ne catolicoi in specialai circostanzoi cae al unuopuloi. Romo aperis hierau in Italio la unua libro de Benedicto la Dexesa, titolita La Revoluzio de Dio. La libro collectas la parolado in de Benedicto la Dexesa dum la jus data monda tago de la Junularo en Colonio, inclusive de la improvisitai vortoi. Romo, la unua celo estas la elimino de misero, cae por fari tion necessas investi ie virinoi cae geiunuloi. La iara rapporto de la agenteio de Unigintai Nazioi, ciu liveras datumoin pri la monda loggiantaro, ancora ufoie indicis la discriminazion contrau virinoi cae iunuloi ciel cefan baron por la elimino de misero. Ciu iare pli ol duona miliono da virinoi mortas pro malsanoi ligitai cun gravedezzo, cae duono e la sen laboruloi della mondo estas geiunuloi mal pli ol dudec quar iaragiai. La cefa problemo estas instruado al virinoi. Lau Unuiginta in Azioi, du trionoi della analfabetuloi en la mondo estas virinoi. La manco de educado igas la virinoin pli malfortai, necapablai reagi alla superaltrudoi, cae necapablai instrui al siei gefiloi kiel eviti au ne plenumi tiuin superaltrudoin. La rapporto de Uniginta in Azioi cromes sigas che unu virino el tri en la mondo estas victimo de fisicai au sexai tro usoi, che presca ula duono de la victimoi de sexai perfortagioi havas malpli ol decquin iaroin. Pariso, lunde UNESCO aprobis en Pariso la Universalan Declaration pri Bioetico cae Homai Raitoi. Quar iaro necessis por atingi compromison pri tiom debatata temo. La declaratio atingis fine la consenton de 197 landoi concerne bioeticon. La nova charto solena declaras serion da generalai principoi, tamen sen pritracti specifain elementoin. L'aula itala comitato por bioetico gi estas grava antauen pascio, cavancam la plei dis scirigai temoi, kiel abortigo, cae eutanasio, ne estas pritractatai de citiu documento. Gravas ci ocase che oni agnoscis bioeticon temo el planeda intereso. Sed malfacile ocasos practica applico della documento, char gici ocase ne estas deviga por la subscribanta ilandoi. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo morgau iecitiu samahoro. Por nia semaina rubrico mi parolos pri condicismo. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.